ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან უკრუბე რუხაძე მოგესალმებით. ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, უმთავრესი ამბები ჯერ სულ მოკლედ. ხუთი ადამიანი, მათ შორის ერთი სტუდენტი, დაეხოცა კაიროში მუსლიმთა საძმოს მომხრეთა და პოლიციას შორის შეტაკებისას. პოლიციამ სტამბოლში ძალა გამოიყენა ანტისამთავრობო დემონსტრაციის წინააღმდეგ. გრინპისის არარუსი აქტივისტების უმეტესობამ რუსეთი დღეს უნდა დატოვოს. კიევში ჟურნალისტის ცემაში ეჭვმიტანილი 4 პირი დააკავეს. სოფლიოს ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა გაგაცნობ დაწვრილებით. ერთი სტუდენტი და სულ მცირე 4 ადამიანი დაიხოცა ეგვიპტეში პოლიციასა და მუსლიმთა საძმოს მომხრეთა შეტაკებისას. შეტაკება მოხდა კაიროს ისლამური უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, სადაც 60 ახალგაზრდა დააკავეს. პარასკევის ძალადობა მოხდა მთავრობის, რომელსაც არმია უმაგრებს ზურგს, გადაწყვეტილებას ოფიციალურად შერაცხოს მუსლიმთა საძმო ტერორისტულ ორგანიზაციად. 4 დახოცილის გარდა ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს თანახმად 87 პირი დაშავდა მსგავსი შეტაკებებისას კაიროსა და სხვა ქალაქებში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყებოდა, რომ 265 პირი, მათ შორის ქალები დააკავეს. მუსლიმთა საძმო ტერორისტულ ორგანიზაციათა სიაში შეიტანეს მას მერე, რაც ეგვიპტეში ტერაქტი მოხდა და 16 ადამიანი დაიხოცა. საძმო ამ აქტთან კავშირს უარყოფს. ხელისუფლება ცდილობს მუსლიმთა საძმოს ქმედებათა ჩახშობას მას მერე, რაც მისი ლიდერი, დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი მოჰამედ მურსი თანამდებობას ჩამოაშორეს წელს ივლისში. პოლიციამ წრემდენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა, ასევე რეზინის ტყვიები დაუშინა დემონსტრანტებს, რომლებიც სტამბოლში პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის გადადგომას მოითხოვდნენ კორუფციის სკანდალის გამო. ასევე დემონსტრაციის დაშლას შეეცადა პოლიცია დედაქალაქ ანკარაში. გამოსვლები დაიწყო პარასკევს მას მერე, რაც სასამართლომ შეაჩერა მთავრობის ახალი იმ გადაწყვეტილების განხორციელება, რომელიც პოლიციას ავალდებულებს ანკარაში ჩააბაროს თავის ზემდგომ ოფიცერს გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე. ერდოანი არ თმობს, ის მომხრეებს ეუბნება, რომ მის წინააღმდეგ ამბოხება უცხოეთის მიერ არის პროვოცირებული, რომ ამით თურქეთის დესტაბილიზება სურთ. უდანხმობა დაიწყო დეკემბრის შუა რიცხვებში, როცა დააკავეს 24 პირი, მათ შორის კაბინეტის 3 ოფიციალური წევრის ვაჟები და სახელმწიფო ბანკის ხელმძღვანელი. მსოფლიოში გმობენ ბეირუთში პარასკევს მოწყობილ ტერორისტულ აქტს, რომელსაც ცნობილი ლიბანელი პოლიტიკოსი, ფინანსთა ყოფილი მინისტრი მოჰამად შატა შეეწირა. მასთან ერთად მანქანაში აფეთქებულ ბომბს ემსხვერპლნენ ძღოლი და 4 სხვა პირი დაშავდა ათეულობით გამვლელი. პასუხისმგებლობა მომხდარზე არავის უკისრია. შატა, რომელიც ადრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ელ-ჩადაც მსახურობდა, სირიის მმართველის ბაშარ ალ-ასადის და მისი მომხრე ჰიზბოლას გაერთიანების მიმართ კრიტიკული იყო. კაიროს უშიშროების საბჭომ დაამტკიცა განცხადება, რომელშიც დაგმობილია ლიბანის დესტაბილიზაციის მცდელობისკენ მიმართული ყოველგვარი პოლიტიკური თავდასხმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებით შატა იყო გონიერების, პასუხისმგებლობის და ზომიერების ხმა. ჯონ კერი გმობს თავდასხმას და მას ამაზრზენ ტერორისტულ აქტს უწოდებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერაყის უშიშროების ძალებმა დააკავეს სუნიტი დეპუტატი, რომელიც ტერორიზმთან კავშირში აჭმიტანილი. პოლიციის თანახმად აჰმედ ალ-ალუანის ძმა და მისი 3 მცველი დახოცეს, როცა მათ ცეცხლი გაუხსნეს უშიშროების ძალებს შაბათს დეპუტატის დაპატიმრებისას. ალ-ალუანი ცნობილი სუნიტი ოპოზიციონერია, რომელიც სათავეში ედგა შიიტური მთავრობის საწინააღმდეგო გამოსვლას. პოლიციის ცნობით სროლა რამალაში ერთსაათს გაგრძელდა. დაშავებული არიან ჯარისკაცებს შორისაც. ბუნების დამცველი ორგანიზაციის Greenpeace-ის თითქმის ყველა არარუსმა აქტივისტმა, რომლებიც სექტემბერში დააკავეს რუსეთის უშრუების ძალებმა, ეს ქვეყანა დატოვეს. ისინი სექტემბერში დააპატიმრეს არქტიკაში, ბარენცის ზღვაში, Gazprom-ის მიერ სანავთობო ჭაბურღილთან საპროტესტო აქციის დროს და კრემლის თანხმობით გამოცხადებული ამნისტიის შედეგად ახლა გაათავისუფლეს. უცხოელი აქტივისტების მიმართ რუსეთის მართლმსაჯულების მოპყრობის გამო დასავლეთმა კრიტიკა გამოხატა. დაკავებული 30 პირიდან 4 რუსეთის მოქალაქეა. კიევის პეჩორის სასამართლომ 2-2 თვით დააკავა 4 ჟურნალისტ ტატიანა ჩორნოვილის ძემაში ეჭმიტანილი პირი. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ისინი 23 თებერვლამდე არიან დაკავებული. გუშინ დაკავებული იყო კიდევ ერთი ამავე დანაშაულის ჩადენაში ეჭმიტანილი პირი, მაგრამ მის ვინაობას არ ამხელენ, მას არც პატიმრობა აქვს მისჯილი. ჩორნოვილს, რომელიც ჟურნალისტური გამოძიებით არის დაკავებული, თავს დაესხნენ 4 შაბათ ღამით და სასტიკად ძემეს, რის შედეგადაც ის საავადმყოფოში მოხვდა. დიმასოსვენლებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა ახლავე გაგრძელდება, ჯერ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების გადაცემაში ლაპარაკი. თავიდანვე გიამბობთ დღევანდელი თავყრილობის შესახებ, გადავარჩინოთ დემოკრატია საქართველოში. ამ მოწოდებით ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები შეიკრიბნენ დღეს.
ვიხილეთ, რომ ამ დანაშაულის თანამონაწილე არის ქვეყნის პირველი პირი პრემიერ-მინისტრი, რომელმაცაც იცოდა, მაგრამ გვითხარა, რომ თურმე ბავშვობაში ჩადენილი დანაშაული რა მოხდა. მითხარით, ერთი 25 წლის მუტრუკი როდის გახდა ბავშვი?
ეს გაცემაში მიმოვიხილავთ ეკონომიკას, რა იყო გასულ კვირაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამხრივ. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს აჭარის დედაქალაქიდან ბათუმიდან რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ეგრეთ წოდებული ბორდის წევრობის კანდიდატთაგან ერთ-ერთს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს კანდიდატს, რატომ არ დაუჭირეს ხმა?
ფიქრობ, რომ საქართველოს პარლამენტის პატივნა ეცა მაგალის საბჭოსთვის და მაგალის საბჭოს უმრავლესობით არჩეული კანდიდატი ჩემს ასნა დაემტკიცებინა. არაფერი არ ვიცი სამწუხაროდ.
ეს გაცემაში მოვიხილავთ სპორტს, ასევე უცხოეთის პრესას, ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინს მოისმენ. 2013 წლის პოლიტიკურ შედეგებზე გიამბობთ მასში. გადავარჩინოთ დემოკრატია საქართველოში. ამ მოწოდებით შეიკრიბნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და მხარდამჭერები ვერის საკალათბურთო დარბაზში, საიდანაც საზოგადოებას გიგი უგულავამ, ასევე დავით ბაქრაძემ მიმართეს. აქციის ორგანიზატორთა თქმით, თბილისის არჩეული მერისთვის უფლებამოსილების შეჩერება სასამართლოს გადაწყვეტილებით ძირს უთხრის დემოკრატიას და ზიანს აყენებს ქვეყნის განვითარებას. რა მოხდა ვერის პარკში? ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
აქციის მონაწილეებს ძალიან ცოტ წარმოგვიდგენ დარბაზისკენ.
ვერის საკალათბურთო დარბაზში ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა შეკრება დათქმულ დროზე ადრე დაიწყეს. 2 საათისათვის კი სავსე დარბაზის წინაშე წარსდგა გიგი უგულავა, რომელსაც 22 დეკემბერს პროკურატურის მოთხოვნით თბილისის საქალაქო სასამართლომ მერის უფლებამოსილება შეუჩერა. გიგი უგულავამ გამოსვლისას მთავარი პროკურორის ნასამართლობაზეც გაამახვილა ყურადღება.
ეს დანაშაულია და გუშინ ჩვენ ვიხილეთ, რომ ამ დანაშაულის თანამონაწილე არის ქვეყნის პირველი პირი პრემიერ-მინისტრი, რომელმაცაც იცოდა, მაგრამ გვითხარა, რომ თურმე ბავშვობაში ჩადენილი დანაშაული რა მოხდა. მითხარით, ერთი 25 წლის მუტრუკი როდის გახდა ბავშვი?
გიგი უგულავამ ასევე ილაპარაკა ვანო მერაბიშვილის საკნიდან არასანქცირებული გაყვანისა და მასზე განხორციელებული ზეწოლის შესახებ. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, გიორგი ვაშაძის თქმით, თავრობის მიერ ბოლო დროს გადადგმული ეს და სხვა ნაბიჯები, განსაკუთრებით კი არჩეული მერისათვის უფლებამოსილების შეჩერება, ძირს უთხრის ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას.
დემოკრატიის ფუნდამენტი, რაც არის არჩევანის უფლება, აი ზუსტად ამ ფუნდამენტს დაემუქრა საფრთხე, იმიტომ რომ ხვალდაზე ფაქტობრივად ამ პრეცედენტით ვამბობთ, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ხალხი ვის აირჩევს, სად განგებლებს ავირჩევთ, სად მერებს ავირჩევთ, რაზეც არის ახლა საუბარი. სასამართლომ შეიძლება უბრალოდ პო ამ პოლიტიკური წნეხის ქვეშ გადააყენოს ისინი თანამდებობიდან. ვინმეს ეჭვეპარება, რომ სასამართლო ღამის პირველ საათზე მსგავს გადაწყვეტილებებს არ იღებს, ვინმეს ეჭვეპარება, რომ აქ არ იყო პოლიტიკური ზეწოლა და ზეგავლენა.
გიორგი ვაშაძის მიერ დასმული ამ შეკითხვის პასუხად ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ გიგი უგულავასათვის უფლებამოსილების შეჩერება არ ყოფილა პოლიტიკურად მოტივირებული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, გადაწყვეტილება სასამართლო მიიღო და არა ქვეყნის პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ.
მე ამის რამდენად უნდა გადაეყენებინა, არ უნდა გადაეყენებინა, მისი გაწვლება. ეს არის დამოუკიდებელი თავისუფალი მოსამართლის გაწვლება. ძალიან ვთქვით ყველას, მე მოუწოდებ როგორც პოზიციას, ასევე ოპოზიციას, ასევე სამხედრო სექტორს, რომ ძალიან კარგად შეაფასონ დაწონ სანამ რაიმე შეფასებას გააკეთებენ კონკრეტული მოსამართლის მიერ მიღებულ გაწვლებას. ეს არის პირდაპირ ზეწოლა სამართლოს.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ეს განცხადება რუსთავი ორისათვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებიდანაც კარგად ჩანს, რომ მთავრობა ვერ აცნობიერებს პასუხისმგებლობას საზოგადოების წინაშე.
მთავრობას არანაირად არ ეტყობა, რომ ის მოქმედებს პასუხისმგებლობით და ანგარიშვალდებულებით საზოგადოების წინაშე. მე ვფიქრობ, რომ პრემიერი ღარიბაშვილის წუხანდელმა ინტერვიუმ საკმაოდ მძიმე შთაბეჭდილება დატოვა. ის უყურებს უბრალოდ ციფრებს, რომ ჯერჯერობით ოცნებას აქვს ლდობის მაღალი რეიტინგი და თვლის, რომ არანაირი საჭიროება იმისა, რომ გაითვალისწინო თქვა საპარლამენტო უმცირესობის აზრი, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების აზრი, არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრი საჭირო არ არის. ეს ნამდვილად არ მიიყვანს არც სამთავრობას ნორმალურ პოლიტიკურ შედეგებამდე და არც ჩვენ ქვეყანას იქამდე, სადაც გვინდა რომ ვიაროთ.
აქციის ორგანიზატორთა თქმით, საპროტესტო შეკრებები სამომავლოდაც გაგრძელდება. თუმცა, როგორც დეპუტატი ლევან ბეჟაშვილი ამბობს, პარტია ასევე აპირებს სარჩელის საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანას.
Ну, ბუნებრივია სხვა ღონისძებებით დაიგეგმება. პრაქტიკულად წინასაარჩევნო კამპანია უკვე დაწყებული არის, ხელისუფლებამ გახსნა, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ცეცხლი და მას სურს, რომ ყველაზე ძლიერი კანდიდატი, ასე ვთქვათ, ჩამოაშოროს ნარმანიას და პრაქტიკულად ამით გზა გაინთავისუფლოს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პირიქით ეს უფრო გაზდის საპროტესტო მუხს, უფრო ხალხს აუხელს თვალს.
ლევან ბეჟაშვილის თქმით, გიგი უგულავას ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას წინ ვერაფერი დაუდგება. მოქმედი კანონმდებლობით წინასწარი პატიმრობაც კი არ წარმოადგენს გადაულახავ წინაღობას არჩევნებში მონაწილეობისათვის. ვერის პარკში გამართული შეკრების შემდეგ აქციის მონაწილეებმა რუსთაველის გამზირით თავრობის კანცელარიასთან გადაინაცვლეს. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკონომიკური მიმოხილვაა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა. 2013 წელი ყველას ეკონომიკური პრობლემების შესახებ ცხარე დისკუსიით დაამახსოვრდება. თვლის სიუჟეტის ავტორი კახა მჭედლიძე. წლის პირველ ნახევარში მთავრობა ეკონომიკური ზრდის ტემპის შემცირებას არ აღიარებდა, ხოლო მეორე ნახევარში ირწმუნებოდა, რომ ვარდნა ეკონომიკის გაჯანსაღების დასაწყისზე მეტყველებსო. ამ მოსაზრების გასამყარებლად ეკონომიკის მინისტრმა წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ექსპორტის, ტურიზმის და სხვა სფეროების გაზრდილი მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. კახამჭედლიძე კი ამბობთ.
წლის მიწურულს მთავრობა აღიარებს, რომ 2013 წლის პირველი ნახევარი არასახარბიელო ეკონომიკური მაჩვენებლებით ხასიათდებოდა და თავს იწონებს მასთან შედარებით მეორე ნახევარში გაუმჯობესებული მაჩვენებლებით. წლის მეორე ნახევარში ადგილობრივმა თუ უცხოურმა ბიზნესმა რეალურად დაინახა ახალი შესაძლებლობები, რასაც მათ ჩვენი მთავრობას თავაზობსო. აღნიშნულია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მოხსენებაში.
მესამე კვარტალში მაგალითად 24%-ით არის გაზრდილი წარმოთა ბრუნვა. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 2013 წლის მესამე კვარტალში გაზრდილია პირველ და მეორე კვარტალთან შედარებით, ხოლო მნიშვნელოვნად 20%-ით აღემატება 2012 წლის ანალოგიურ მონაცემებს. საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2013 წლის 11 თვის მონაცემებით 4%-ით გადააჭარბა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. პროდუქციის ექსპორტი გაიზარდა 20%-ით და 2.6 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა.
ექსპორტის ზრდის მიუხედავად, საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა მთელი წლის მანძილზე ჩამორჩებოდა გასული წლის მაჩვენებლებს, ხოლო წლის ბოლოს 4%-იანი ზრდა აღინიშნა, რაც უფრო მეტად წინა წლის მიწურულს გამოწვეული ვარდნის დამსახურებად მიაჩნია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს გია ჯანტიერს.
ეს ზრდა შედარებულია წინათლის უკვე შენელებულ ეკონომიკასთან. ანუ დღევანდელი ზრდა, რომელსაც საუბრობენ, ეს არ არის რეალური ზრდა, არამედ ეს არის შეფარდებითი ზრდა წინათლის ბოლო თვეებთან, რომლებიც იყო სრული ჩავარდნა. ამიტომ ამაში სატრაბახო ჩემი აზრით არაფერია. მოდით შევადაროთ, ეს ყველაფერი არა 2012 წლის ბოლოს, არამედ 2012 წლის დასაწყის მაგალითად და მიხვდებით, რომ არ არის არაფერი მან სატრაბახო.
მიუხედავად ინვითარებისა, რაზეც გია ჯანდიერი საუბრობდა, საქართველოს ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი მხოლოდ 2%-ის ფარგლებში იქნება. არადა წლის დასაწყისში მთავრობა 6%-იან ზრდას პროგნოზირებდა და ბიუჯეტის შევსებასაც ეჭქვეშ არ აყენებდა. მაშინ ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ირწმუნებოდა, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა.
საქართველოს ბიუჯეტი გადაჭარბებით სრულდება, მათ შორის სრულდება გადაჭარბებით არამარტო გეგმებთან მიმართებაში, არამედ შარშანდელ შესაბამის პერიოდთან შედარებით. ყველაფერი არის ძალიან კარგად, საქართველოს ეკონომიკაში არის აღმავლობა, მიმდინარეობს ცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, ბიუჯეტი სრულდება გადაჭარბებით.
მაგრამ წლის ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ბიუჯეტის შემოსავლით ნაწილს სულ მცირე 600 მილიონი ლარი დააკლდება. თუმცა ფინანსთა მინისტრი აქაც ინარჩუნებს ოპტიმიზმს და აცხადებს, რომ ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ხარჯებს მაინც დააფინანსებს. ამ განცხადების საფუძველს კი ხაზინის ანგარიშზე აკუმულირებული თანხები იძლევა. მათი დაგროვება ბიუჯეტით დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩაშლის შედეგია, რამაც თავის მხრივ უარყოფითი გავლენა იქონია ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელზე. ასეთ დასკვნას აკეთებს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტი ირინა გურული.
2013 წლის ჩავარდნის ძირითადი მიზეზი იყო ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მკვეთრი კლება, რამაც შესაბამისად ვერ შემოიტანა გადასახადების სახით იმდენი, რამდენიც იყო ნავარაუდები. და ამიტომ ბიზნესის გააქტიურება იყო აუცილებელი, რისი გარანტიით შესაძლოა სახელმწიფო ყოფილიყო პირველ რიგში.
ეკონომისტების ნაწილი ეკონომიკაში სახელმწიფოს აქტიურობას არ ემხრობა. მათი აზრით, მთავრობამ ისეთი ბიზნეს გარემო უნდა შექმნას, რომ ინვესტორები თავად დაინტერესდნენ საქართველოში საქმიანობით. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ირწმუნება, რომ 2013 წელს სწორედ ასეთი გარემოს შექმნას ჩაეყარა საფუძველი. ამას ემატება ევროკავშირთან პარაფირებული ასოცირების შეთანხმება, რომელიც მომავალში ქართული ბიზნესისთვის საბაჟო გადასახადების გარეშე ხელმისაწვდომს ხდის ევროპის დიდ ბაზარს.
ქართულ ბიზნესს ახლო მომავალში ევროკავშირის 500 მილიონიანი ბაზარი გაეხსნება, შედეგად მიიღებთ ახალ წარმოებებს, მეტ დასაქმებულ მოქალაქეს, გაზრდილ ექსპორტს, ახალ ინვესტიციებს. ეს ყველაფერი კი ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილური და შეუქცევადი ზრდის გარანტი იქნება.
ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, ევროკავშირთან დაახლოების მიზნით განხორციელდა ან განხორციელდება მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ახალი რეგულაციების დაწესებას ითვალისწინებს. ასეთებია ვაჭრობაში დაცვითი ღონისძიებები, სამშენებლო ტექნიკური რეგლამენტაციები, სურსათის უნებლობის სტრუქტურა და კონკურენციის სააგენტო. ლაპარაკია სხვა ტიპის ცვლილებებზეც, რომლებიც ეკონომისტების აზრით ბიზნეს არასტაბილურობის განცდას უქმნის. და ასეც რომ არ იყოს, რეგულაციებით გადატვირთულ საქართველოს ეკონომიკას გაუჭირდება კონკურენციის გაწევა, ფიქრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
ევროკავშირის ბაზარი არ არის მხოლოდ მოტივატორი. მაგალითად, ამავე გარემოში თუ ართულებული არის შრომის კანონმდებლობა, მაშინ რატო უნდა მოვინი მაინც საქართველოს გარდა არავის არ აქვს ასოცირების ხელშეკრულება თუ ევროკავშირის ქვეყნები დაილია, სადაც შეიძლება იგივე ინვესტიციების გაკეთება.
გია ჯანდიერი, ისევე როგორც ეკონომიკის ბევრი სხვა სპეციალისტი, არ იზიარებს მთავრობის მიერ ეკონომიკური მდგომარეობის ოპტიმისტურ შეფასებებს. მათი კრიტიკა, რომ უსაფუძვლო არ არის, ამის დასტურად წლის ბოლოს ლარის კურსის დაცემა გამოდგება. ბოლო ერთი თვის მანძილზე ეროვნული ვალუტა თითქმის 5%-ით გაუფასურდა, რაც საგრძნობლად არყევს ნდობას და აღრმავებს ინფლაციურ მოლოდინებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბათუმიდან რეპორტაჟით განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას, რადიო თავისუფლების პროგრამას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეგრეთწოდებული ბორდის წევრების 6 კანდიდატიდან დეპუტატებმა 3 მხარი არ დაუჭირეს. კანონმდებლებმა ხმა არ მისცეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს კანდიდატ გენო გელაძეს, სახალხო დამცველის რჩეულ ლელა გაფრინდაშვილსა და უმცირესობის კანდიდატ ნინია კაკაბაძესაც. ვაკანტურ ადგილებზე საკონკურსო პროცედურა იანვრიდან დაიწყება. რას გვეტყვის ნატაი მედაიშვილი, მოუსმინეთ მას.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში პარლამენტმა მხოლოდ სამი კანდიდატი დაამტკიცა. მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში, რომელიც ახალი კანონის თანახმად 9 წევრის შემადგენლობით უნდა დაკომპლექტებულიყო, პარლამენტს მხარდასაჭერად მხოლოდ 6 კანდიდატი წარედგინა. თუმცა ამ 6-დან ხმების საჭირო რაოდენობა მხოლოდ 3-მა, სახალხო დამცველის მიერ წარდგენილმა მარინე მუსხელიშვილმა, საპარლამენტო ოპოზიციის მიერ შერჩეულმა ქეთევან მსხილაძემ და უმრავლესობის მიერ შეთავაზებულმა ნათელა სახოკიამ მიიღეს. პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა და ჩააგდო ასევე სახალხო დამცველის მიერ დასახელებული ლელა გაფრინდაშვილის, უმრავლესობის გარეთ მყოფი დეპუტატების მიერ შერჩეული ნინია კაკაბაძისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილი გენადი გელაძის კანდიდატურები. ეს უკანასკნელი, ანუ გენადი გელაძე, კომისიის მიერ შერჩეულ 27 კანდიდატთა შორის ერთ-ერთი იყო, რომელმაც შეფასებით 9 ქულა დაიმსახურა, ხოლო აჭარის უმაღლეს საბჭოში გენჭისხრის დროს 18 დეპუტატის მხარდაჭერა მოიპოვა. რატომ არ დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილი ერთადერთი კანდიდატი? პასუხი არ აქვს უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერს დავით ბაციკაძეს, თუმცა დეპუტატი არ გამორიცხავს, რომ ამ შეკითხვას პარლამენტარებს აუცილებლად დაუსვამს.
ვფიქრობ, რომ საქართველოს პარლამენტს პატივი უნდა ეცა უმაღლესი საბჭოსთვის და უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობით არჩეული კანდიდატი ჩემსაც უნდა დაემტკიცებინა. არაფერი არ ვიცი სამწუხაროდ. მე ვიყავი გუშინ პარლამენტში, რო წამოვედი, არც მიკითხე და არც მეგონა თუ ასე 20-ში ჯუდო ვადაში იყო, წამოვედი და უბრალოდ გზაში გავიგე, რომ პარლამენტს უმე ჩაუგდია. ასე რომ ვერ მოახერხე უფროს კოლეგებთან საუბარი და გარკვევა თუ რა მოხდა. მაგრამ ცალკე ის, რომ ჩვენს მიერ წარდგენილი უმრავლესობით 19-18 მაგაცმა დაუჭირა მხარი წარდგენა კანდიდატს ხასარჯუჭერს, ეს ძალიან ცუდია.
დავით ბაციკაძე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ხელმეორედ კენჭისხრის შემთხვევაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ვაკანტურ თანამდებობაზე უმაღლესი საბჭო ისევ გენადი გელაძის კანდიდატურას წარადგენს. იმ შემთხვევაში, თუ კი ამ შეთავაზებას თავად კანდიდატი დათანხმდება.
ჩემს აზრით ვფიქრობ, რომ მე მაგათი ისევ გენოს დაუჭერ ხელს, და ვფიქრობ, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობა ისევ მოიქცევა და საქართველოს პარლამენტს მივაწვიან თქმას, რომ ვეთქვით, რომ ჩვენი მოწონებული კანდიდატი არის ამ შემთხვევაში ეს. ამას პატიუნაცე საქართველოს პარლამენტმა აუცილებლად.
თავად გენადი გელაძე მხოლოდ ერთ შემთხვევაში აპირებს დათანხმდეს ისევ კანდიდატობას საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობაზე. თუ კი აჭარის უმაღლესი საბჭო 27 კანდიდატიდან ამოარჩევს ერთ-ერთს.
პირველ რიგში დამოკიდებული იქნება უმაღლეს საბჭოზე. მე ვფიქრობ, რომ უმაღლესმა საბჭომ უნდა ამოარჩიოს დარჩენილი 24, ესე ვთქვათ, კანდიდატიდან ხელახლა. არ ვიქნები თანახმო, თუ კი ისინი, ესე ვთქვათ, მხოლოდ ჩემს კანდიდატურაზე იმსჯელებენ. უნდა მიეცეს ყველა წევრს შეუოლება, რომ ხელახლა გააკეთოს არჩევანი, იმიტომ რომ ალბათ ერთ კანდიდატურას წარადგენენ და ხელახლა ამოარჩიონ უმაღლეს საბჭოს წევრებმა. თუ კი ისინი გადაწყვეტენ, რომ უნდა ვიყო მე წინააღმდეგი, არ ვიქნები, მაგრამ არცერთ შემთხვევაში ისე, რომ მოდი პირდაპირ გენოს უყაროთ კენჭი, იმიტომ რომ არ იქნება სწორი ალბათ.
მაგრამ გენადი გელაძეს, რომელსაც არც კენჭის ხვამდე და არც მას შემდეგ კონსულტაციები არ ჰქონდა პარლამენტის წევრებთან, ფიქრობს, რომ მის კანდიდატურას მხოლოდ ერთი ნიშნის გამო არ მისცეს ხმა.
ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებას მიზიარებს ამას, რომ ეს არის ალბათ იმის გამო, რომ მე არ ჩამთვალეს ეს პარტიულად, ანუ მას წევრად, დობით აღჭურული პირად, რაც ერთ მაგათი ძალიან ახარებს. ხო, ეს შემთხვევა არის ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ეს ჩავეთვალე, იქნებოდა სულ და ალბათ იმ წავს ვიტყოდი უარს, რომ ვიღაცას რო ეთქვა, რომ მე იმის გამო მიჭერდნენ ხარს, რომ რაღაცა პარტიული ნიშა დაინახეთ შემში დავშოთ რა. აწრა იქნება, ნახოთ ყოველ შემთხვევაში. აქამდე ეს სახელდება ერთადერთი, რადგანაც სხვა არგუმენტი ან მოტივაცია რატომ არა არ არსებობს, არავის არაფერი არ უთქვია საერთოდ. ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგია და შეფასება არ ყოფილა არავის მხრიდან დავშოთ, რომ რატო ეოვნები უარს. მით უფრო რომ ერთისხრივ ვიზახი, რომ მოგცონ ყველაფერი კონცეფცია წასულ საქმიანობას და ასე შემდეგ.
პარლამენტარი ელისო ჩაფიძე აცხადებს, რომ მეორეები, რომლებიც შეირჩნენ, არიან მაღალი კომპეტენციის მქონე პირები. მაგრამ რატომ არ დაუჭირეს მხარი აჭარის უმაღლესი საბჭოს წარდგენილ კანდიდატურას, პარლამენტართა განმარტება ცნობილი არ არის.
ის მეორეები, რომლებიც დღეს შეირჩნენ, არიან ძალიან მაღალი კომპეტენციის, მორალური ღირებულებების მქონე ადამიანები და დარწმუნებული ვარ, რომ მათი მეურვეობის პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებელი მიაღწევს მნიშვნელოვან წარმატებებს. მე მინდა ქალბატონ ქეთევან მსხილაძეს, მარინა მუსხელიშვილს, ქალბატონ ნათელა სახოკიას მიბულოცო ასეთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე პარლამენტის მხრიდან დობის გამოცხადება.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ შერჩეული კანდიდატი გენადი გელაძე არის არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტი. ინსტიტუტის დამფუძნებელი. მან კომისიისგან მიიღო სრული მხარდაჭერა 9 ხმა და აჭარის უმაღლესი საბჭოსგანაც მიიღო სრული მხარდაჭერა 17 მომხრე ერთმა თავი შეიკავა. იგი წლების განმავლობაში აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სტატუსის თემაზე მუშაობდა. ნატალი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება. მე შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. განვაგრძელოთ პროგრამას, სპორტული მიმოხილვით ახლა თქვენ მოუსმენთ დავით ქლიბაძეს. ის გიამბობთ რა მოეჩვენა მას სპორტული თვალსაზრისით განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად.
წლის ბოლოს ტრადიციულად შეჯამდა განვლილი სპორტული სეზონის შედეგები ოლიმპიურ და არაოლიმპიურ სახეობებში გამართულ სხვადასხვა ასაკისა და რანგის საერთაშორისო ასპარეზობებზე მიღწეული წარმატებებიდან ყველაზე აღსანიშნავია ძიუდოისტთა ნაკრების გამარჯვება პარიზში. მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე წლის საუკეთესო სპორტსმენად კი მსოფლიოს ვიცე-ჩემპიონი და ევროპის ჩემპიონი ძიუდოისტი ავთანდილ ჭეიკიშვილი გამოცხადდა. მე შეხვდი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის მოადგილეს თამაზ თევზაძეს.
ეს იყო ოლიმპიადის შემდგომი პირველი წელი. 4 წლიან ციკლში ხდება რაღაც გარკვეული მიზნობრივი პროგრამების გადახალისება. შესაბამისად, ის შედეგები, რომელიც ჩვენ გვქონდა, მაინც დადებითია. ჩვენ ახლა ციფრებს თუ არ გამოვიკიდებით, კლანობაში შეიძლება ითქვას, რომ შედეგები არის და დამაიმედებელია კიდევ ერთხელ ხაზგასმული გამომდინარე იქიდან, რომ აქ უკვე ოლიმპიადის შემდგომი პირველი წელი. აი 2014-2015 უკვე ის წლები იქნება, რომელიც საფუძველს ჩაუყრის ოლიმპიური ციკლის ბოლოს ოლიმპიადაზე რიო-დე-ჟანეიროში წარმატებით გამოსვლისთვის ჩვენი სპორტსმენებისთვის.
ოლიმპიური თამაშებისათვის მზადების პერიოდში ბუნებრივია აქცენტი გაკეთდება ჩვენი სპორტის ტრადიციულ სახეობებზე.
ეს არის იგივე ძიუდო, ჯიდაობა, ძალოსნობა და სროლა, ვქოთ, იმიტომ რომ კალოტონინო კლავი მიიღებს მონაწილეობის მომქმედი სპორტსმენი გვემედება მისი ლიცენზიის, როგორც ყოველთვის ის ერთ-ერთი პირველია, როცა ლიცენზიანტი ხდება და შემდგომ მისი პოტენციალიდან გამომდინარე ასევე ველით ყოველთვის საპრიზო ადგილებს. Ну ის გეოგრაფია, ასე ვთქვათ, სპორტის სახეობებს, რომელიც წინა წლებში იყო, იმედოვნებ, რომ არ შემცირდება, თუ არა გაიზარდება, იმედოვნებ, აქ ფარიკაობის, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პერსპექტივა ახალგაზრდა წამოვიდნენ თურქ ევროპის ჩემპიონობა, უკვე ბევრ ამას ნიშნავს. ისე რომ ამ კუთხით ჩვენ მუშაობთ, რაც შეიძლება გაფართოვდეს არეალი ჩვენი სპორტსმენების სპორტის სახეობების მიხედვით მონაწილეობა და მონაწილეობის გარდა ასევე რომ წარმატებული იყოს მათი გამოსვლა რიო-დე-ჟანეიროში.
ეს რაც შეეხებოდა უახლოეს 60-ანებს, რასაგვირველია არსებობს სპორტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა.
მასობრივად, ანუ სპორტული სკოლები და სპორტული კლუბები. მაგრამ ამათი ფუნქციონირებისათვის, კონკურენტებთან გამიმშვენებისათვის, ეს არის ინფრასტრუქტურა და სპორტის სპეციალისტები. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის ეს ორი ინფრასტრუქტურა და სპორტის სპეციალისტები ორივე ერთდროულად პრიორიტეტია. მე გეტყვით, რომ ჩვენ გაქვთ ძალიან ცუდი მემკვიდრეობა გამომდინარე ინფრასტრუქტურიდან და ის, რომ 2007 წელს გაუქმდა სპორტის აკადემია ზენ დანაშაული ქვეყნის წინაშე. სამართლებრივ შევქმნით ინფრასტრუქტურის სამინისტროში და აღწერთ თელ ქვეყანაში თბილისის გარდაც ხოლმე 257 სპორტული ბაზა. მოედანი, დარბაზი და ასე შემდეგ. რომ შევადაროთ, მოსახლეობით ცოტა მეტი, მაგრამ ტერიტორიული ჩვენზე ნაკლები უნგრეთს, სადაც არის 9000 სპორტული ობიექტი. შესაბამისად, ჩვენი აქცენტი არის აი ამ მემკვიდრეობის აღმოფხვრისათვის და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად აქცენტი აღებული სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნისათვის, რომელიც ძალიან გრძელვადიანი პროგრამაა. ვისარგებლებ შემთხვევით და მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით თელ ჩვენ სპორტულ სამყაროს და არამარტო სპორტულ ჩვენ ქვეყანას მიულოცნოთ ამდენი შობა ახალი წელი. უპირველეს ყოვლისა, ჯანმრთელობა მინდა ყველას უსურვო და წარმატებები ქვეყნის განვითარებისათვის და მსოფლიოს შემადგენელი ნაწილი იქნება სპორტის განვითარებაც.
სიამოვნებით უერთდებით თამაზ თევზაძის საახალწლო სურვილებს და იმედი მაქვს, რომ სპორტს არასოდეს მოაკვდება თქვენი ყურადღება და სიყვარული.
დიდებულება, ეს იყო დავით ქლიბაძე, რომელმაც გასული წელი მოკლედ მოიხილა სპორტული თვალსაზრისით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოუსმენთ სალომე ასათიანის გამბობთ, რა იწერებოდა დასავლეთის გაზეთებში განსაკუთრებით საინტერესო.
მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა რუსეთში მიმდინარე პროცესებზე, კერძოდ კი ყოფილი ნავთობმაგნატის, კრემლის კრიტიკოსის მიხაილ ხოდორკოვსკის ციხიდან გამოსვლის შესახებ. Ходорковски რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შეიცვალა. Ходорковски გერმანიაში ჩაფრინდა და კვირას 22 დეკემბერს ბერლინში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პოლიტიკას არ დაუბრუნდება. ჟურნალისტების ნაწილი წერდა, რომ ხოდორკოვსკიმ პრეზიდენტ პუტინთან ორთაბრძოლა წააგო. სხვები კი ყოფილ ოლიგარქს წარმოაჩენდნენ გმირად, რომელიც ახლა ადამიანის უფლებებისთვის აპირებს ბრძოლას. გერმანიაში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის გაზეთი Welt am Sonntag-ი 23 დეკემბრის ნომერში წერდა, რომ ხოდორკოვსკის განთავისუფლების საქმეში გერმანიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის ჰანს დიტრიხ გენშერის ჩარევა პუტინის სისტემას აძლიერებს. ციტატა: ხოდორკოვსკის საქმეში გენშერის საიდუმლო დიპლომატია მისდევს ცივი ომის პერიოდში გერმანიის მიერ წარმოებული განმუხტვის პოლიტიკის მოდელს, რომელმაც პირველ საკითხად გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ხალხისთვის ჰუმანიტარული დახმარება დააყენა. რამდენადაც მისასალმებელი იყო, ეს პოლიტიკა დროდადრო შეიცავდა გამყოფი ხაზის წაშლის საფრთხეს დიპლომატიურ ტაქტსა და იმ შენელებულ ნაბიჯებს შორის, რომლებმაც აღმოსავლეთის დიქტატურა მხოლოდ გააძლიერა. ეს შეცდომა აღარასოდეს უნდა განმეორდეს. Putinis ახალი ავტოკრატია უკანაბრუნებს არამხოლოდ საშინაო, არამედ გლობალურ დროის ბორბალს. სირიის კონფლიქტთან მიმართებით შეერთებულ შტატებზე მანევრით უპირატესობის მოპოვების შემდეგ პუტინმა თავის პროტეჟეს ასადს საშუალება მისცა გააგრძელოს თავისი ხალხის ხოცვა-ჟლეტა. დასავლეთმა უნდა გაიგოს, რომ საქმე სტრატეგიულ პარტნიორთან მიმართებით გატარებულ პოლიტიკასთან კი არა, მტრულად განწყობილ ანტიდემოკრატიულ ძალასთან გვაქვს, წერდა გერმანიაში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის გაზეთი Welt am Sonntag. ავსტრიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ყოველდღიური გამოცემა სტანდარტი 23 დეკემბრის ნომერში წერდა, ციტატა: ხოდორკოვსკის წინააღმდეგ 2003 წელს გამართული პროცესის მსგავსის მოწყობა პრაქტიკულად ნებისმიერი ოლიგარქის წინააღმდეგ იყო და არის შესაძლებელი, რადგან საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ არც ერთი პრივატიზაცია არ ყოფილა გამჭვირვალე. იუკოსის ბოსზე დარტყმით პუტინს შეეძლო მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერის იმედი ჰქონოდა. ხოდორკოვსკის ბიოგრაფიის და უზარმაზარი სიმდიდრის მქონე კაცი სავარაუდოდ ვერ გახდებოდა წამებული გმირი, მაგრამ მისი პატიმრობის გაგრძელების პარალელურად გაჩნდა სიტუაციის შეცვლის საფრთხე. სავარაუდოდ პუტინმა გაიაზრა, რომ საზღვარგარეთ მყოფი ხოდორკოვსკი მის იმიჯს ნაკლებ ზიანს მიაყენებდა, ვიდრე ციხეში მყოფი, განსაკუთრებით სოჭის ოლიმპიური თამაშების ფონზე. შეწყალებულ პატიმარს, როგორც ჩანს, ამ კონტექსტში სიტუაციის გაფუჭება არ სურს, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ პუტინი ბოლოს გამარჯვებული იქნება, წერდა ავსტრიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ყოველდღიური გამოცემა სტანდარტი. პორტუგალიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული დიარიო დე ნოტიციასი 23 დეკემბრის ნომერში წერდა გზა, რომელიც ხოდორკოვსკიმ აირჩია უფრო პრაგმატულია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უფრო იოლიო. ციტატა: მან თავის ქვეყანაში ბრძოლა წააგო და როგორც პრაგმატიკოსმა სხვა გზით წასვლა გადაწყვიტა. რუსეთის ისტორიის გადახედვაც საკმარისია საიმისოდ, რომ დავრწმუნდეთ, ამ ქვეყნის პოლიტიკური რეჟიმები თავიანთ ოპონენტებს ნაზად არასოდეს ეპყრობოდნენ. იმ არეულობის და ტრანსფორმაციის, ისევე როგორც ქაოსის და ოპორტუნიზმის ფონზე, რომელიც საბჭოთა კავშირის დანგრევას მოხვა, ხოდორკოვსკი ალბათ ფულის ძალამ დააბრმავა, რასაც ეს ძალა შესაძლებელს ხდიდა იმ ოლიგარქებისთვის, რომლებმაც ელცინის ეპოქაში პრივატიზაციის ტალღით იხეირეს. როგორც პრაგმატიკოსმა ხოდორკოვსკიმ ალბათ ეს გაიაზრა. ბრძოლა, რომელიც მან აირჩია ადამიანის უფლებების დაცვა, რთული იქნება, მაგრამ კარგ საქმეს მოხმარდება და მის შემთხვევაში ეს გზა ნამდვილად ნაკლებად სახიფათო იქნება, წერდა პორტუგალიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული დიარიო დე ნოტიციასი.
Salome Asatiani iqo mikrofontan man dasavletis presame moixila. Labarakops radio tavisupleba. Kaukasiuri gzajoredin tkteldeba chveni gaatsema eser chven rusulenovani rubrika, romosis amjera 2013 tsilis politikur shedegebze giambobt Kaukasiis kveqnebshi, Somkhetshi, Azerbaijansa da Sakartveloshi gaatsemas Demis Polantovi uqveba.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Итак, нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. Из Баку представитель движения «Реал», эксперт Натик Джафарли. И из Тбилиси политолог Торнике Шарашинидзе. Приветствую вас в нашей программе.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка», это последний «Кавказский перекресток» в этом году, это политические итоги 2013 года для стран Южного Кавказа. Мы будем обсуждать самые важные внутри- и внешнеполитические события в Грузии, Армении и Азербайджане. Ну, вот, собственно, такая небольшая преамбула. Я предлагаю начать с внутренней политики. И, Александр, наверное, давайте начнем с Армении. Какое самое важное внутриполитическое событие или, может быть, ряд внутриполитических событий 2013 года вы хотели бы выделить особенно?
Спасибо, вы так хорошо задаете вопрос, что отвечать очень приятно, потому что именно что ряд. В Армении был ряд выборов, который начался еще в прошлом году с выборов парламентских, но потом были выборы местные, уже в этом году были выборы президентские и выборы Ереванского парламента и, соответственно, мэра города Еревана. Я упоминаю Ереван, потому что выборы ереванские – это де-юре, это выборы местные, а де-факто это выборы общенациональные. Ереван – это треть страны примерно, Армения – это Сингапур такой. И в результате этого ряда выборов республиканцы, правящая партия, фактически взяли все площадки. Они взяли большинство парламента, представитель республиканцев является президентом, подтвердил, так сказать, на второй срок. Был избран и мэр города Еревана, и большинство в парламенте столицы тоже республиканцы составляют. Это первое и самое важное событие, как мне кажется, во внутренней политике в этом году. Второе, следующее из него, то есть являющееся следствием, а может и причиной, тут такой вот замкнутый круг, это я бы с некоторой долей, ну, может, преувеличения назвал бы это. Второй ряд – это, ну, смертью оппозиции. Она, может быть, не умерла, она, может быть, еще в каком-то состоянии существует. Представители оппозиции есть в парламенте, они иногда даже достаточно активны в различного рода политических скандалах, но реального участия в политике, реального влияния на политику они оказывать оппозиционеры не могут, именно в силу того, что республиканцы завладели всеми политическими площадками. Вот такая, скажем прямо, не страшно веселая картина последнего года во внутренней политике в Армении.
Александр, а насколько естественно эта болезнь или смерть оппозиции, о которой вы говорили? Или это все-таки какие-то... Здесь есть состав преступления?
Нет, ну я не сказал убийство, я сказал смерть. Смерть может быть слишком большое, слишком острое, скажем так, слово. Но, в общем, ослабление оппозиции, ее маргинализация, ее вытеснение на обочину политической жизни – это тренд, это не что-то случайное, что произошло в этом году. Начиная с 2008 года, после предыдущих выборов и событий, которые за ними следовали, постепенно оппозиция слабела все, меньше имела возможность оказывать влияние на политику, а на этих выборах это просто было подтверждено, это стало выпуклым и понятным. Именно поэтому, кстати, в Армении в этом году, ну, может, потом поговорим, много было всяких скандалов и бурь в стакане воды, именно потому что реально политика вся в руках республиканцев, и, в общем, это был более или менее, ну, если не естественно, то такой предвидимый процесс.
Ну,
это,
я имел в виду скорее...
Это не вдруг произошло.
Да, я имел в виду скорее, насколько мы можем доверять этим выборам, насколько они были честные, и насколько честные методы использует власть, когда она борется с оппозицией.
Мы никаким выборам не можем доверять абсолютно, и Армения, она, конечно, не Туркмения, или там, я не знаю, не Узбекистан, но и не Голландия, естественно. Но выборы такие, какие есть, и в рамках этих выборов происходит борьба, и в рамках этих выборов выставляются разные партии, и раньше было не так, раньше существенным образом партии чего-то набирали, да, ну вот лидер, предположим, партии «Наследие» Рафио Ванесян на президентских выборах в феврале этого года, 18 февраля, набрал 37% голосов. То есть он, ну, практически весь протест республиканский собрал. По Еревану набрал 43%. В мае, 6 мая, то есть спустя 2 месяца с небольшим, он набрал 8%. в 5 раз меньше. Но предположить, что резко усилилась именно на выборах в Ереване схема давления, мне сложно. Посему, ну, нету времени для того, чтобы давать весь политический расклад, но это, конечно, проявление слабости, отсутствие серьезных политических структур, отсутствие сильных партийных структур, отсутствие медийных ресурсов, иногда интеллектуальных ресурсов и так далее. Это, к сожалению, не случайность.
Понятно. Спасибо, Александр. Теперь давайте переместимся в Баку. Натик Джафарли, ну, вам, собственно, тот же вопрос. Внутренняя политика в Азербайджане.
2013 год начался в Азербайджане, ну и запомнился молодежными протестами в январе. Молодежь с помощью социальных сетей начали собираться и несколько раз провели акции протеста в центре Баку, которого никогда не было, за последние годы, во всяком случае, не было таких протестов в центре несанкционированных. После этого власти наверняка поняли, что акцент борьбы надо сместить на, именно на молодежь, на новые политические силы, потому что со старыми как-то уже привыкли работать, как-то они уже свои, как говорится. Поэтому начались широкомасштабные аресты среди новых лидеров, если можно так сказать. Интрига была в том, что председателем Национального совета был избран Рустам Ибрагимбеков, известный кинорежиссер, драматург. Это как бы добавил интерес к выборам. Но потом выяснилось, то есть заранее тоже было известно, но представители Национального совета утверждали, что эти проблемы решимы. У него оказалось двойное гражданство, он был гражданином еще и России, у него были обязательства перед другими государствами, и налоговые, и имущественные, и практически за несколько месяцев до выборов решить эту проблему было очень сложно, так и предполагали многие независимые эксперты. И был внезапный визит.
Да.
Интрига выборов была в том, что именно Рустам Ибрагимбеков должен был бы быть единым кандидатом от оппозиции. Но это не произошло.
Да, 16
августа приехал в Азербайджан с визитом Путин Владимир Владимирович, и после этого какие-то противоречия, которые, как утверждали некоторые эксперты, были между Азербайджаном и Россией, какие-то компромиссные решения были приняты, и всем стало ясно, что Путин не даст разрешения Рустаму Ибрагимбекову выйти из гражданства России. И практически на этом интрига умерла, и 9 октября в Азербайджане прошли такие же выборы, как были всегда, то есть подтасовки, а особенно население к этим выборам не проявило никакого интереса, можно сказать. По оценкам независимых экспертов, на выборах реально участвовало 18-20% населения. Официально было объявлено 72%, конечно же. Но очень многие просто проигнорировали эти выборы. Но эти выборы были непростыми даже для властей, несмотря на то, что интрига умерла, потому что был третий срок Ильхама Алиева. Это неоднозначно воспринималось как внутри страны, как и за рубежом. И насчет третьего срока было очень много публикаций. Выборы прошли, как и ожидалось. 85% почти написали правящей партии, лидеру правящей партии, нынешнему президенту. И он в очередной раз, уже третий раз, стал президентом. И после этого многие ожидали, что после выборов политзаключенными проблемы будут решены. Как бы основное событие, основная интрига года прошла. Должно все нормализоваться, успокоить процесс. Но, к сожалению, так не произошло. Вот недавно, буквально неделю назад, был арестован председатель независимой наблюдательного НГО Анар Мамедли, который вел наблюдение на выборах и представил подробный отчет в связи с выборами. Его обвинили в неуплате налогов, хотя в Азербайджане можно днем с огнем разыскать и найти такого человека, который вообще не нарушает налоговое законодательство. Его арестовали по этим обвинениям, и это показывает то, что пока Пока что власти не хотят прекратить тот опыт, который с помощью арестов напугать гражданское общество.
Им спасибо большое. Сейчас у меня вопрос в Тбилиси. Торники Шарашинидзе.
Да, слушаю.
Мы подводим итоги сначала внутриполитические. Собственно, я хотел вас спросить о том, как прошел год этот для Грузии. Я знаю, что он был достаточно трудно, и было очень-очень много событий. Я вас попросил бы выделить, ну, какие-то самые важные, существенные события, которые вот повлияли на судьбу, дальнейшую развитие ситуации на Грузию в целом.
Ну, у нас прошли выборы, как вы знаете, президентские выборы. Они прошли очень, так сказать, цивилизованной, нормальной обстановке. Но еще остается, так сказать, увидеть, это чем было вызвано. Вызвано было тем, что Грузия как демократия созрела, или просто тем, что эти выборы не очень многое решали, потому что, как вы знаете, новый президент, согласно новой конституции Грузии, лишен тех полномочий, которые были у Саакашвили, так что эта фигура не очень сильная. И сейчас страной правит премьер-министр Ньякли Галибашвили, ставленник Бдина Иванишвили. Очень важное событие было, кроме этого, уход Иванишвили из политики. Очень важно, потому что не очень многие верили, даже многие из близкого окружения Иванишвили, что он вот так просто он уйдет из политики, оставит пост премьер-министра. Но он ушел, он объяснил свое решение тем, что он не хочет быть мессией для Грузии. Он сказал, что Грузии нужно избавиться от синдрома мессии, потому что в свое время все приходили в качестве мессии, Гамсахорди, Шеварнадзе, Саакашвили, Иванишвили тоже. Он сказал, что я хочу быть, так сказать, последней мессией, которая по своей доброй воле уходит с политической сцены. Он так и сделал. Я думаю, что это внесет свой вклад в развитие демократии в Грузии, в развитие политической культуры грузинского общества. Но в то же самое время, после ухода Иванишвили, наблюдается плохая тенденция, в частности то, что вот явно стало меньше координации среди правящей коалиции. Это выражается во многим, так сказать, параметрам. Например, сейчас у нас такой скандал по поводу фигуры нового генерального прокурора. Выясняется, что у него не совсем все в порядке, так сказать, с биографией. Вот это маленькая деталь, но вот интересно, когда вот назрел скандал по поводу прокурора, у очень многих среди правящей коалиции были свои собственные версии. То есть у правящей коалиции не было своей единой позиции не было. И сказывается, так сказать, отсутствие уже Иванишвили. Вот как продолжится, так сказать, вот судьба коалиции без Иванишвили, я думаю, что это не совсем простой вопрос, потому что новый премьер-министр Гарибашвили, он талантливый, но слишком молодой, скорее всего, он может, так сказать, многому еще научиться, но вот перед ним очень трудные задачи стоят. В первую очередь, это грузинская экономика, которая росла в этом году, но росла слишком маленькими темпами, так сказать. В бюджете Грузии появился дефицит, из-за чего сейчас очень много критикуют правительство, особенно бывшая правящая партия, сейчас главная оппозиционная партия, Национальное движение. И вот следующий год, скорее всего, будет еще более трудным для Грузии, в том смысле, что вот там все спокойнее, скорее всего, будет с политикой, потому что выбор есть, но это выборы местного самоуправления. Но вот с экономикой есть вопросы, на которые еще не ответила правящая коалиция. И что еще важно, в Грузии в этом году был режим, так сказать, как называли, в Грузии действовал режим кохабитации, как его называли. То есть, с одной стороны, правящая коалиция, которая победила на парламентских выборах прошлого года, и с другой стороны, президент Саакашвили, оба, так сказать, были во власти, и Грузии пришлось научиться вот такой, так сказать, не совсем простому для Грузии, но для новых демократий модели, когда с одной стороны президент является, представляет одну партию, а кабинет министра представляет другую партию. Это было, конечно, непросто.
Да, я как до раз сих хотел пор, спросить продолжается... вас, как бы вы оценили да. этот процесс? Успехи в координации.
Сложно было, очень сложно. Было очень сложно, потому что все время правящая коалиция обвиняла Саакашвили, что вот Саакашвили пытается саботировать там работу правительства. Очень много сваливали на Саакашвили. Иногда это было явно несправедливо. Ну вот Саакашвили сейчас ушел, сейчас некого, так сказать, обвинять в неудачах правительства.
Спасибо, Торники. Давайте тогда сейчас перейдем ко второму кругу вопросов. Поговорим о внешней политики. Вернемся сейчас в Ереван. Александр Искандарян. Александр, можно ли... Ну, я не буду лишать вас права назвать самое важное событие внешнеполитическое, но я предположу, что все-таки это будет решение Армении по вопросу евроинтеграции. Ну, собственно, вам слово, Александр.
Вы знаете, ну, в данном случае вот, я бы с вами, пожалуй, не согласился, хотя сделал бы это с некоторой долей лукавства. Мне кажется, что самым важным внешнеполитическим событием, которое может повлиять на Армению и вообще на весь регион, в прошлом году явился... некоторые попытки нормализации взаимоотношений Ирана с Америкой или Ирана с Западом. Вот если это произойдет, там должны полгода произойти, если Иран будет соблюдать договоренности и западные страны тоже, то там наступят некоторые изменения, которые могут изменить на самом деле весь регион вокруг. Также чрезвычайно важно для прошлого года было для Армении то, что происходит в Сирии и вокруг нее. Это опосредованным образом, попросту говоря, прямым образом отражалось на Турции. А Турция – страна, которая важна для Армении. И изменения в Грузии, кстати, были в области ее внешней политики при новом правительстве. Они для Армении были важны. Ну и, конечно, то, что вы сказали тоже. То есть вот конфигурация борьбы вокруг восточного партнерства, назовем это так, то есть конкуренция двух проектов. Проекта ассоциативного соглашения и проекта российского, условно его можно назвать проектом таможенного союза, хотя там есть проблемы на самом деле. Это тоже важно и интересно было наблюдать, и есть наблюдать сейчас тоже, и это событие, точнее, тоже серия событий, да, сначала 3 сентября, когда президент Армении вместе с президентом России заявили о том, что Армения собирается присоединяться к таможенному союзу. Затем был, ну, после этого стало понятно, что Армения, равно как и чуть позже Украина, не смогут присоединяться к DCFTA по соглашению в Вильнюсе. И после этого был визит Путина в очень интересном формате. Путин посетил Гюмри, то есть тот город в Армении, в котором находится российская военная база. Напомню, наш, собственно, азербайджанский собеседник говорил, что до этого он был в Баку, и тот его визит, туда он приехал вместе с каким-то военным кораблем, который приплыл, и там было объявлено о вооружении, которое было поставлено Азербайджану России. То есть оба этих визита имели отношение к безопасности, вот к этому зонтику безопасности. Да. И это, в общем, в русле или в рамках вот этой вот конкуренции проектов, это событие тоже было важным. Вот примерно так я бы сказал. То есть очень интересная ситуация. Происходят некоторые события вокруг, в Иране, в Турции, в России, в Украине, в Европе, которые инициатором которых Армения, мягко говоря, не вполне является, но которые на Армению и на соседние страны могут серьезно отразиться. Вот такой был в этом смысле интересный.
Что ж, спасибо, Александр. Я передаю микрофон нашему бакинскому эксперту Натик Джафарли. Вопрос тот же: внешняя политика Азербайджана. Каковы итоги года?
Я согласен с коллегой из Еревана Александром Искандаряном в том плане, что события, которые происходили вокруг наших стран, вокруг Азербайджана, по соседству, каким-то образом влияют на нашу страну и будут продолжать влиять. Но в отличие от наших соседей, допустим, Грузия уже давно заявила о своем намерении идти по европейскому пути, стать членом НАТО и ЕС, и подписала соглашение в Вильнюсе. Армения тоже определилась насчет таможенного союза, по крайней мере, пока. определилась. С Азербайджаном неясность остается до сих пор. Правительственные чиновники, не президент страны, однозначно никогда не выступают по этим вопросам. Иногда критикуют и Запад, иногда критикуют Россию, особенно после тех событий, которые на Бирюлёве произошли в Москве, когда известные события, не буду детально на этом останавливаться. То есть пока до сих пор никакой ясности по курсу, по направлению Азербайджана нет. Какой курс выбрало руководство Азербайджана. И если учитывать то, что в Азербайджане и парламент тоже в руках правящей партии и практически под исполнительной властью находится, это решение принимает очень узкий круг людей, в основном президент страны, но до сих пор никакого четкого заявления по этому поводу не было. И поэтому основное событие, которое произошло, скорее всего, можно назвать то, что 16 декабря был подписан «Шахтанис-2». Это большое газовое соглашение, которое было подписано в Баку, где присутствовал министр иностранных дел Великобритании господин Хейк. И оценивается так это новое соглашение $24 миллиарда. То есть это очередная порция инвестиций, это очередная, как бы, больше рабочие места появятся в будущем. Но с газом есть свои проблемы, но это не тема нынешней передачи. Но, по крайней мере, власти тоже, когда оценивают итоги года, очень четко и очень часто говорят об этом событии. И с этим можно согласиться, потому что основное событие произошло именно в экономике. Опять газовое соглашение. В политическом смысле, как я уже сказал, неопределенность продолжается, но все понимают, что так долго быть не может. Придет время, надо будет четко определить свои позиции, и это время не за горами. Ближайшие месяцы, может быть, в следующем году уже такие заявления можно ожидать от руководства страны.
Но не можем ли мы рассматривать именно «Шах-Денис-2» как некий геополитический выбор Азербайджана?
Это, скорее всего, экономическое событие. Mm-hmm. Я не думаю, что это геополитический выбор, потому что это элементарно выгодно, экономически выгодно продавать газ в Европу. А куда еще продавать? Азербайджан собирается продавать газ. У России своего газа полно, они сейчас проблемы, куда продать. С Ираном неясно, у Ирана большие запасы. Ну, да. То есть единственный путь Азербайджан – это Европу. Значит, то есть, если даже в Азербайджане завтра поменяется власть, да, в любом случае газ будем продавать в Европу.
Да. Что ж, вопрос в Тбилиси. Собственно, Торнике, продолжите, пожалуйста, тему, расскажите о внешнеполитических итогах Грузии. Понятно, что Грузия в этом году сделала важный шаг, она парафировала соглашение с Евросоюзом. Есть ли у вас какие-то сомнения в том, что соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано в будущем году?
Нет, у меня нет, так сказать, повода, чтобы сомневаться в этом, но это будет, конечно, не совсем просто, потому что мы видим, что случится с Украиной или с Арменией. Я думаю, что нам предстоит довольно трудный путь, но, скорее всего, я думаю, что в Москве, так сказать, Бергета влияния на Грузию не осталось, потому что она уже, так сказать, признала Абхазию, Южную Осетию независимыми странами, там, разместила там свои военные базы, а на свое время Россия уже вводила торговые эмбарго против Грузии, так что я думаю, что она исчерпала, так сказать, все свои рычаги влияния на Грузию. Ну, можно еще кое-что придумать, например, передвигать оккупационную линию вглубь территории Грузии, как она, Россия уже проделывала за этот год, воздвигать колючие проволоки на оккупационной линии. Эти события, кстати, отрезвили грузинское общество, среди части общества были иллюзии, что вот после выборов прошлого года все с Россией наладится. Удалось наладить кое-как отношения, так сказать, снизить напряжение в двусторонних отношениях. Россия открыла, так сказать, свой рынок для грузинской продукции, для вина и боржоми и других продукций. Но в то же самое время я не думаю, что следует ожидать больших, так сказать, прорывов в двусторонних отношениях, потому что как только диалог коснется вот Абхазии и Южной Осетии, там все. Понятно, что вот на этом все и закрывается. В то же самое время очень интересно, конечно, Шах-Денис, потому что это для нас, для Грузии, скорее всего, это геополитика, а не экономика, скорее всего. Вот.
Это экономика, Торнике, экономикой, конечно.
Скорее всего, для Азербайджана больше экономика, потому что, конечно, она больше, так сказать, денег получает из этого. А для нас, скорее всего, более геополитика, я думаю, потому что для Грузии это укрепляет, так сказать, функцию как транзитной страны, как коридора, так, торгового коридора. Что Грузия становится более важным для Запада, ну и так далее, ну и так далее. Я закончу тем, чем начал. Парафирование соглашение с Евросоюзом было важно еще и тем, что, вот, как вы знаете, были вопросы по поводу внешней политической ориентации новой коалиции, правящей коалиции Грузии. После того, как мы парафировали соглашение с Евросоюзом, скорее всего, эти вопросы сейчас исчезнут. Потому что ни одно правительство Грузии, даже если бы она очень этого захочет, не сможет отказаться от плана интеграции в Евросоюз и в НАТО, потому что другой пути у Грузии просто-напросто нету сейчас. Очень многое, так сказать, мы для этого сделали, чтобы туда войти, и сейчас на полпути останавливаться там просто невозможно.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. Из Баку Натик Джафарли, представитель движения «Реал», эксперт. И из Тбилиси Торники Шарашинидзе, политолог. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Самедит лис политику шеде гэбс миэцгуна Кавказии самко аннаши Азербайджанши, Сомхачи да Сакартулуши да срулда Радио Тависфлебис гадацема Румасад Суцгобуда Окропе Рухадземе Гэмшидобе бит Нахуамдис.